Situācija uzņēmumā nebija vienkārši jau pirms pandēmijas. Tagad esošie apstākļi to padara vēl sliktāku, spriež uzņēmumu Kurzemes atslēga vienas valdes priekšsēdētājs Pēters Fridenbergs. Uzņēmums ražo atslēgu un būvapkalumu izstrādājumus, mēbeļu furnitūru, metālu kalumus, būvkonstrukcijas, tehnoloģisku aprīkojumu un sniedz cinkošanas pakalpojumus.
Kurzemes atslēga ir Kurzemes atslēga viens akcionārs. Nu, man ir grūti pateikt šobrīd, diezgan pagrūti mums iet tagad. Atkarīgs viss no likvidācijas procesa, kā viņš aizies. Mums jau tāpat ir kreditori un viss kaut kas jānosec, un tad redzēs, kas paliks pāri un kas notiks tālāk. Tad viss veikali ciet, viss Lietuva ciet. Mūsu veikali arī ciet, traki.
Uzņēmumā pašlaik ir ap 100 strādājošo. Kāda būs turpmākā notikuma gaita, būšot atkarīgs no likvidācijas procesa, skaidro valdes priekšsēdētājs. Kurzemes atslēga viens šogad 9 mēnešos strādāja ar vairāk nekā 1 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 7,5% mazāk nekā pērn, kā arī cietis zaudējums vairāk nekā 200 000 eiro apmērā. Pandēmijas laiks ietekmē arī aizputes novada piena pārstrādes uzņēmums IA Elpa. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Gundars Sisenis skaidro, kāda ir situācija jau no gada sākuma. Piena pārstrādes uzņēmums Elpa bija vienīgais ar tik lielu produkcijas īpatsvaru, kas ražots skolas un bērnu dārza ēdinātājiem.
Ietekmē ļoti, jo tajā tirgus struktūrā vasot vai ne tieši budžeta iestādes, skolas, bērndārzi, ēdinātāji, kas ēdina skolas piena programmu, ļoti ietekmēja kaut kur līdz 36% no visa tā kopējā apgrozījuma mums bija tieši šis segments. Un iedomājieties, vai ne martā, vai ne nākošā dienā, kad paziņo, vai ne, kad tas viss tiek aiztaisīts ciet, vai ne, pamatīgs trieciens tas ir.
Tajā pat laikā uzņēmumam izdevies saglabāt darbinieku, saņemts lauka atbalsta dienesta un altuma atbalsts, lai būtu apgrozāmie līdzekļi. Tagad uzņēmums apņēmies kopā ar vairākiem Kurzemes, gaļas un citu izstrādājumu ražotājiem attīstīt internetu tirdzniecību Rīgā un Liepājā. Iespēja robežās tiek strādāts. Uzņēmuma vadītājs cer, ka neslēgs bērndārzus.
Man ir jāpasūt iepakojamais materiāls iepriekš vai ne uz kaut kādiem mēnešiem, un par to ir jānorēķinās vai ne, un ja kaut kas apstājās, tad tie ir iesaldēti līdzekļi. Par pienu ir jānorēķinās ar zemniekiem. Nu, man ir likvīda prece, es nevaru vai ne, tur ir realizācijas termiņi atsakot vai ne, arī par šīm svētku dienām zemnieks cik var vai ne savos baseinos saglabāt, man ir viņš jāņem, jāpārstrādā, jāstrādā atsakot.
Savukārt aizputes novada domas priekšsēdētājs Juris Grasmanis uzsver, ka situācija kopumā, kas skar uzņēmē darbību un iedzīvotājus, ietekmēs arī pašvaldības budžetu un nāksies atlikt arī kādu plānotās ieceres īstenošanu.
Nākamais gada budžets izskatās pašvakars, jo valdība ir pieņēmusi šos 5% samazinājumus, tas aizputes novadam ir tūl pusmiljonam, mazāks iedzīvotāju ienākumu nodoklis un tas ir diezgan beidīgi. Protams, arī pašvaldībai jādomā ir par minimālās algas palielinājums par 70 eiro, lai tādi nav daudz, bet tomēr tādi cilvēki ir mūsu aizputes novada pašvaldībā, kas strādā, tātad tur ak izdevumi būs. Ka tas kopējais redzējums, ka nākošā gadā tam saimnieciskajai darbībai var būt klāsies smagāk.
Aizpuras novadā bija plānots būvēt veloceliņu, tagad nākšoties domāt, kādas būs iespējas, skaidro priekšsēdētājs. Visticamāk, mazāk varēs ieguldīt ceļu un apgaismojumu sakārtošanā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.